Nandito ako ngayon sa Superior Bake Shop sa gilid ng Westfield Shopping Center. Doon sa babaan ng mga pasahero pagkagaling sa Mount Druitt Train Station. At kasama ko ngayon si Jose Boy De Pedro, may-ari ng bake shop na ito. Magandang gabi, Boy.
Magandang gabi rin sa iyo, Louie.
Salamat at pinagbigyan mo yung aming kahilingan makausap ka. I-describe muna natin itong iyong tindahan na sasabihin ko hindi malaki pero palaging puno ng tao. Kasi ako dito rin bumibili ng pandesal at sa iba-iba. Kailan ka nagsimula sa negosyo ito?
Nagsimula ito ng Mayo 28 last year. Kaya nung linggo, first anniversary ng Superior Bake Shop. At tama-tama at nagulat kami. At ito na, in-interview namin na from SBS Radio.
May mga bake shop din dito sa area na ito, pero hindi ganito karami ang tinda. I-describe mo nga kung ano itong mga naka-display.
Marami itong aming produkto. Umpisahan ko sa may hot display kami. Tinatawag namin na empanada. Mga premium chicken mince ang gamit namin dito na may three kinds of veggies. At meron naman kaming hot dog bun. Kilala ng karamihan sa lahat, lalo sa mga bata. At pork bun, minced pork bun. Okay. May special flavor na Pilipino-Pilipino at nagugustuhan na rin mismo ng mga local community natin.
Ganyan ang minirienda ko kanina.
Okay,
ano pa yung iba?
Ito naman tinatawag na pancho, 50 cents lang. Gustong-gusto rin naman ng mga kabataan, lalo ng mga baby kasi plain lang siya at walang ibang halo. Tapos naman meron naman tayong fried buche. Parang sa Pilipinas ba, meron tayong butse, karamihan doon ng munggo. Sa atin naman ngayon, ginawa namin ube, para kakaiba.
Okay.
Piso lang yun, $1 pala.
Maganda.
Tapos cheese bread, kakaiba. Normally, yung cheese bread dito, nasa loob, nilagay namin sa labas. $1 din yun. Tapos, sa Pilipinas, pusong-uso yung monay.
Kilala natin yun.
Kilala. $1 din yun. At meron naman pandikoko. At meron doon sweet coconut bun sa loob ng pinakabun niya. $1 din yon.
Ito ang bago sa akin. Ano itong putok? Ano yung putok?
Gustong-gusto ng mga local people dyan, mga Australiano, putok. Ang tawag nga, potok.
Kaya pala.
Lagyan namin ng Big Bang.
Big Bang.
Dapat yan ay matigas siya sa atin na mayroong asukal sa itaas. Para bang may volcano na pumutok. Kaya may asukal sa taas.
Very creative talaga. No? Oh, ito naman, maganda.
Yung ubiyam naman na yan ay talagang mayroong siyang taro sa iloob. Kasi sa mga local community na mga multicultural, nagiging multicultural bakery na to, gustong-gusto na ginagawa ng taro, kaya sweet potato. Kaya naintindihan nila. Okay. Tapos sa susunod naman ay fried donut. Sa atin, bicho kung tawagin. Ginawa namin fried donut, gustong-gusto ng mga puti. Lahat-lahat ng mga ibang kultura, name it, like Tongan, Samoan, Liberia, Sudanese, mga Australiano, Kiwi, lahat-lahat to. Nagiging multicultural bakery talaga itong aming shop. Ano, ha?
Napapansin ko kasi, pag nagpupunta ako rito, hindi bababa sa 6 na tao nakapila. Every afternoon, ganun ba talaga palagi?
Lalo na pagka weekends, talagang punong-puno talaga, parang bagyong pupunta ang tao. Kaya service talaga, yun ang gusto namin. Maservisan within 30 seconds, pinakamatay 1 minute. Para ma-accommodate namin talaga na wag mabigyan namin ng servisyo talaga na mabigyan sila na hindi sila lalabas sa mainit. Ano.
Ba, itanong ko, saan ito binibake? Dito sa inyong premises?
Dito lahat to, dito.
Lahat sa likod?
Lahat lang, dito lang.
Maliit itong lugar mo, nakakapag-bake ka ng ganyang karami.
Ay, malaki naman sa loob yan, talagang
may
lugar talaga yan. Malaki ang cool room namin, may 3-deck na oven kami.
Kaya
tapos,
mabilis.
Ang special namin ngayon ay tinatawag na ensiloglat.
Ano yun naman yan?
Ensimadang may itlog na maalat.
Aba, okay, bago yan. Very creative talaga.
Isang malaking na ensimada, nilagyan namin ng cheese, tapos pinatungan namin ng itlog na maalat doon sa ibabaw.
At 550 lang?
550 lang.
Okay, ha?
Maski puti, kumukuha rin yan.
Ay, ako'y bumabati sa iyo at magandang iyong negosyo.
Salamat din
marami. At napapansin ko personally, dahil dito kami namimili, ay palaging puno ng tao itong tindahan mo. Siguro naman ay maaakit natin yung mga iba pang hindi nakakarating dito. O sige boy, maraming salamat sa iyong panahon.
Maraming salamat din at papuri sa Diyos at napunta kayo dito. At pasalamat ako sa SBS Radio sa tulong mo, Louie. Okay. At ganun din sa ating mga customer. Kung wala sila, ay wala rin din kami.
Tama.
At papasalamat din sa staff ng aming bakery.
Ilan nga pala sila dito?
Marami sila. Siguro mga 12 yan.
Ba, okay. Hmm.
Ano lang yan, ha? Yung full-time yun, pero yung may mga extra kami kasi pag special, DJ. Pag hindi namin ma-accommodate, may mga on-calls din kami, mga backup.
Ikaw pa yung matagal na rito sa negosyong to, sa Pilipinas?
Wala kami ni sa plano o ambisyon, ay hindi namin ambisyon namin yung negosyo to. Meron lang lumapit sa amin na inikahit kami, humihingi rin sa amin ng tulong at kay Mrs., at pinagbigyan ni Mrs. na matulungan siya para magbabuo to sa tulong rin ng Diyos.
Of course.
Kaya hanggang sa ngayon, ay nagpapasalamat din kami sa mga nagsumikap sa amin na bigyan kami ng motivation na maging negosyo ito. Ang profession namin mag-asawa naman ay puro kami parehong accountancy. Kaya nalayo, di ba? Ngayon, marunong na rin ako magsalang na magluto.
Eksperto na talaga ito. Professional baker na talaga. Oh, congratulations ulit.
Salamat po na marami.
Okay, salamat.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.